Озатлык радиосы сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Узган 2015 йыл Татарстанның яңа тарихындагы парламентаризм үсешен бәйрәм итү белән истә калачак. Республиканың парламент оешуына суверенлык турындагы декларациясына 25 йыл тулды. Бу вакыйгаларны тарихчы Рафаил Хакимов һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова белән бергә искә алабыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов Татарстанның мустақиллек юлына булган омтылыш елларын искә ала.
Рафаил әфәнде, менә бит инде шушы мустақиллек турында декларация кабул ителгәнгә август аенда 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады. Һәм әйне халыкның фикере дип әйтик мен дә кайсакка авышты шәхсән үзегезнеке дә.
Әлбәттә, анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, име? Хыял инде ул теләк, әлбәттә, бик киң иде, име тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады, ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, татар тарихын язабыз, име? Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Я кешесе юк, я акчасы юк, име? Я вакыты юк, я булып чыкмый, я тагын нәрсәдер нитә. Шуңар ул шуннан гына тора. Теге, менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, име? Без алга барабыз. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә, менә бу декларациядә. Аннан конституция, аннан шартнама, әлбәттә. Менә шуңар аның тәэсире бик көчле. Бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә менә. Бүген теләдең, имә иртәгә үк монда сиңа чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә шул газификация, юллар салу, телефон булдыру, интернетларны, ниләрне, менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезне салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә, булды инде кайбер хаталар. Я калса, менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек, мин бәйлим аны безнең академия белән, телчеләр белән, университет телчеләре белән дә, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кереп китеп, имә, менә онытып, әз генә гади халык турында, балалар турында менә шуны эшли алмадылар. Бу үкенечле, һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сүрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде, элегерәк тә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән инде коммунистлар сөйгән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән иде менә. Менә сезне шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәгенә дип әйтик менә шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла теге, ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунист атыгы әшәке дип әле әйтеп булмый, алар намыслы, күп күп кеше шуңар шанып партияга барадыр име. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде име. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлы малар юкмы? Анан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип шулай сөйлиләр иде. Без киресенчә икенче ел белән бардык бит ул халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа ул дөрес түгел, аны хәзер аны табып була, аны ничек табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе. Коммунистлар партиясын һәм ул бит дәүләт башында торадыр, имә халык белән чәкештермәскә, имә урыс белән татарны чәкештермәскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтәй алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кай вакытта әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен, менә мин бит яшим әле. Мин аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем. Аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге татар исеме үзәге вакытында 90-нчы елларда башында име, һәм аны менә мин киңәшче булып аны бір тоқтаусыз язып бардым, интервьюлар беріп, аны шағыштырсаң, шулық фикірлер. Нан Шәмиев та шуны сөйләде. Ол кіріп кетті біздің тұрмышқа. Лаш кір, ол қаракат яшады, шләді бүгінде яши. Ну, ешма көбік түгіл, но көп, ол бік табиғи нәрсе. Башта ол мына шундай урамда әнитә, анан аны ол күчә инде я дәүләт эшенә, я фәнгә, аны былай программа башта гады гына менә утырып язып була, аннан инде тирәнгә китсәң, анда кирәк инде күп көч түгәргә, ул былай гына теге урамнан җыйган кеше белән генә эшләп булмый андыйны. Ул бүгенге көндә бүтән этап инде. Ана
Азатлык радиосы.
Менә Рафаил әфәнде шушы 90-нчы елларда, 80-нчы елларның азакларында татар милли хәрәкәте вәкилләре дә, инде галимнәр дә күтәрделәр шундый мәсьәләне. Мәскәүгә менә, мисал өчен, Татарстанның 80%-ка якын байлыгы китә дип халыкны рухландырып, инде халыкны бер кадәр аңлатма, мәгълүмат биреп бардылар инде. Менә хәзер мондый мәгълүматлар бирүче юк. Менә бу юнәлештә ниндирәк сәясәт алып барыла икән?
Ул вакытта менә шартнама кул куйгач, анда каядыр безнең 22-25% инде китте Мәскәүгә. Ләкин шул ук вакытта сөйләшү булды. Ул теге инде күпмедер вакыт узгач, без бөтен Россия кебек шул ук канонлар белән яшәрбез дип. Шул акча яхшы гына хайран гынамында калды. Ул менә шул юллар салдык, мәктәпләр, ниләр, бөтенсе шул әрәм китмәде, болай ашап гына бетермәдек аны. Ашап бетерү тиз итәсең дә, аннан кырк аласың. Шул бүген әлбәттә анда күп китә, но кайта да күп бит. Менә мәсәлән, бүген вертикаль власть китте бит инде. Шуңар акчаны башта шунда суырып алалар да аннан кир кайтаралар. Ну, аңлашыла инде, күпмедер анда кала, ни Мәскәү теге структураларына, ну күп кенә монда да кайта. Һәм Татарстанга кайтаралар. Әйтеп булмый хәзер, күпме менә процент кайта икән, күпме тегендә китә икән. Ләкин теге бик кимсетмиләр алай юк теге. Мин карыйм менә, ул бит Мәскәүдәге акчаны да акыл белән имә түгәргә кирәк. Аны кайбер ирана Кавказга җибәрәләр, ул акча аннан шунда югала каядыр. Монда килгән акча инде ул барыбер файда китереп, аннан шул ук бюджетка, Рәсәй бюджетында да кайта. Бюджет кодексын кабул иткәннәр дә әле Ельцин вакытында ул начар түгел иде. Анда 50% Мәскәүгә, 50% регионга каладыр име. Но так и ул бюджетны тормышка ашырмадылар. Ул шул һәр елны мораторий дип, аны туктаттылар. Әлбәттә, Мәскәү ничек инде ул менә үз кулыннан акчаны җибәрсен, име? Ансы бар. Ну, силиләр Фатих Салбанович кел силәп йөри аны. Ничә процент аны. Мин дә яшермим. Ну, шул ук вакытта нишләтәсең менә тормыш шундый. Каядыр теге вакытта регионнар берләшеп бергә нитәләр иде. Ә хәзер Башкортстан да үзе ничектер читләште. Бүтән регионларда әйтәсе дә юк инде. Без каядыр менә ялгыз калдык. Ана без 2007 елда фақат біз гіне шартнама қол қойдық. Бұл регион болмады.
Мына шушы 90-шы елдің август айларында енді сіз Мәскәу һәм Қазан Мәскәу арасында бик көп ердегіз, көп іштәрегіз енді. Мына шушы істе қалған мезгілләрні бір қадар айтып кетсеңіз енді. Нені ауыр вақытлар болды?
Ну, иң ауыр, ну, бүтін йыллар ауыр, үләсімі. Ол, енді 94-нші йылға хәтлі ол мезгілгін әтігіл, ол мұна 90-нші йылдан башлап, 94-ке хәтлі ол бір бүтіні шондай тегі ауыр нендейдер сүр. Ну, аның қаядыр ауыррақ болды, қаядыр жиңілірек, ләкін, сәяси күзліктен қарағанда мұнда халық тынышланды референдумнан сыңғына. Мына шул тегі шандырды біздің халық бірден, татары да, орысы да, алар яқлы Шәймиевні, коммунизм ол юқ ма, име аны таныдылар президент боларақ. Шондан соң Мәскәү белән килешкәч инде гомумән халық тынычланды, аннан экономика яктан да әз генә ачыкланды инде, нәрсә бездә кала, нәрсә тегендә китә, нефтьне чыгарып булды, ни чит илгә, шул таяныч булды. Әлбәттә, ләкин тегеләр менә шундук җиңел булды дип әйтеп булмый, аннан килде менә бу дефолт 98-нче ел. Ол 99-нче елга хәтле инде ауыр чор. Ну, 92 иң ауыр булды референдум алдында.
Менә референдум нәтиҗәләре дә конституциябезнең пунктлары да менә үзгәртелә, үзгәртүгә дошар. Итәрә менә мәсәлән ничегрәк карыйсыз? Референдум һәм конституциябез үзгәрә.
Ну, референдум инде ул үзгәрә алмый ул. Калды, аның конституцияда ул төп беренче маддә ул сакланып калды безнең. Аны инде судлашып та йөрде Мәскәү, конституционный судка биреп, нитеп, но без аны үзгәртмәдек, ул калды. Әлбәттә, гомумән илдә тормыш үзгәрде, бөтен сәяси дә, икътисади күзлектән дә караганда, аны болай бер регионга аңар караштыра алмый бит инде. Монда без дә үз юлны таптык, но Мәскәүдә дә каядыр бар андый аңнау менә Татарстан айырыла ди. Ул сизелә бит инде. Аны шартнама да без кул куйдык. Әле аны президент исеме дә инде сакланып калды. Әлбәттә, кай вакыт аңнап бетермисең теге Мәскәү сәясәтчеләрен. Нишкә инде шундый вакытыяк белән шөгыльләнергә? Ул бит инде безнең вазифа булгач, конституция буенча, Россия конституция буенча. Аны инде, аны шөгыльләнә икътисад белән, синең анда күп мәсьәләләр. Шунда бит, без тыныч, без Россиягә каршы эшләмибез. Минем өчен менә нәрсә без югалттык? Менә 90-нчы елларда без бит алдынғы регион, хәзер дә алдынғы, ләкин ул вакытта без канунларны да башта үзебез кабул итәдек. Әле бит ул Россия конституциясе социалистик иде, советныкы, имә без инде үзгәрттек. Без һаман алга барадык бу өлкәдә дә. Хәзер инде бөтенсе теге приведение в соответствие китте, вертикаль китте. Шуннан инде менә безнең госсоветның аның шул кирәге шул гына теге Мәскәүдә менә шундый закон, без дә үзгәртик дип. Мен бір вақыттан депутат болғанда енді сұрау бергем. Ана пожар тұрында сөз шықты да, мына Мәскеуде яңа закон, оны өзгертірге керек біздікін. Мен шында сұрау бердім. Мына қазір енді біз өзгертеміз, пожар кемей ме Татарстанда, жоқ ма? Но МЧС-ның жетекшісі айтады, біздікі жақсырақ еді закон дейді. Но әлбетте мен тігі бұл жақсы көрініш түгіл енді. Ләкин екінші жақтан біздің бет халық енді көп мөлдір дәрежеде үйренген мына бұл мұстақиллікке ме, ол күтіп тұрмас, ол Мәскеуден пожарны сөндіруге керек ме, жоқ ма деп ол шабада сөндіре енді. Ме ол ансы мына ол біздің тәжірибе, біздің ол суверенитет жылдарынан қалған тәжірибе, біз күтіп тұрмаймыз онда нәрсе айтарлар екен. Бір уақыт мында болды, тіге вертикаль кеткеш 2001 жылдарда, шул жылдарда, мына милиционер нендер ана тұра енді таяқ болан, мен федерал деп шунды кетті ол. Бүтінсі біз республика мында, біз федерал деп. Но анан сүнді ол, тұнды, қазір бек артық сезілмей. Ләкин мына шул біздің госсовет бек боевой дейме. Енді анда бит қарбір сесіні бітін қалық қарайдыр, нәрсі таң болыр, ненде инициативларына, ненде законлар қабыл етәрі деп, ойын енді тұны ішімек.
Рафаил Афанди Хакимов әңгіме барышында әйе қойсыдыр юнәлішлерді барысы да оңышлы барып шықмады. Қой бір хаталар да болды. Меңа қолса тіл мәселесінде біраз ортта қолдық. Мұндағы кемшіліклеріні мен біздің академия, шулай оқ университет тілшілері білен бәйлейм. Шул шырда яқшы дәрісіліклер болдырылмады. Фәнге артық кіріп кетіп, ғади халық балалар тұрында ұнаттық дейді. Ішленмеген ішлеріні язушы һәм жемағат ішіліктісі Фәузия Бейрамовда іске ала.
Фәузия апамынә 25 еллык суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларацияның менә бүгенге Русиядагы сәяси кырда күче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда күчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тойып, сизіп тұра деп өлем мен. Бегірек те саясатшылары, шынки біз бұл декларацияны һәм референдум нәтижелерін тілесе қойсы уақытты үстелге шығарып салып, сөйлесуіні шыннан башларға мүмкін біз. Шынки бұлар бит ескер атырған документлар түгіл, бұлар Татарстанның хүкуки негіз ташлары деп әйтірейін мен хатта. Бұлар мәңгілік, бұлар ескірмей, бұлар бары тек Татарстан білен бірегіне юққа шығарға мүмкін. Әлі Татарстан ояғында тұра, шуға көре Татарстан жетекшілері, Татарстан халқы тілесе қойсы уақытта шушы екі документ үстіріп шығарып, өзінің құқықларын яңадан даулы башларға мүмкін Россия қашында. Шуға көре күзге көрінмесе де, өзі сезілмесе де, оны тілге алмасалар да, оның барлығын Россия жетекшілері, һәм Татарстан жетекшілері, һәм халық біліп яши.
Соңғы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге каннилләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез республикаларга каршы дип. Бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде. Телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнарына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куйып кабул ителген программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитинде ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып саларга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул зак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул зак еллар буенча барасак. Менә хәзер безнең китәчеләрдә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда тек 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичсез. Моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларацияны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган, безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган. Преамбулысында ук бу бит дәүләтле булырга хакы булган сүз, халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия законнарыннан өстенлеге язылган. Җир асты җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган. Бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шушы вакытта без шу сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә шыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ГКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен менә алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер төз астына китереп сыктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сыкты декларацияга, аны бик көйгә алырга тырышмадылар, әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу, ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шауқыны қайта, яңадан янаулар башланырға мүмкін, яңадан қорқытулар башланырға мүмкін, Россияда де кирайланып қайтып келебет. Шоңа көрі халықта жентіклеп аңлатырға керек. Бұ декларация біздің ұзғаныбызғына түгіл, бұ декларация біздің келешегі бізді. Шынки, біз бұ документаны тілесе қайсы уақытта халықара майданларда, парламентарда, халықара сұтларда істелге салып сөйләшерге хокукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады. Шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим. Башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыкның да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бөергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора? Кемнәрнең нәселе тора? Аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, майданнарда аш яттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай итеп китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлына йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек кәүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияны Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып бер кемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова һәм тарихчы Галим Рафаэль Хакимов Татарстанның соңгы 25 елда булган үсеше, шулай ук уңышлары һәм кайбер җитешсезлекләре турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.